Sveicināti cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Jānim Upeniekam. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radioklausītāji. Prieks atkal kārtējā ceturtdienā runāt ar jums. Šodien Saeimas sēdē plašāks, karstāks debats par otrā pasaules kara dalībnieku statusu, bet es vēlos pieskarties citām tēmām šajā nedēļā. Šonedēļ tikāmies un Saeimā uzņēmām ļoti nozīmīgu viesi, Eiropas budžeta un cilvēku resursu komisāru, un kā viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas tika diskutēts ar Oettinger kungu, bija saistībā par kohēzijas fondu pieejamību arī pēc 2020. Gada. Un, ja līdz šim bija informācija vairāk izskanējusi, kad pēc 20. Gada kohēzijas fondi nebūs pieejami, tad Oettinger kungs apstiprināja, ka šie fondi būs pieejami arī pēc 20. Gada, kas ir ļoti laba ziņa mūsu ekonomikai un tautsainiecībai. Tāpat, protams, šodien turpinās arī karstākā tēma, tātad budžets. Saeima ir saņēmusi aptuveni 400 budžeta priekšlikumus, kas ir daudzas reizes mazākā pagājušā gadā, un vēlos pieskarties arī vienam priešlikumam, ko esam iesnieguši Saeimas sporta apakškomisijas deputāti, vēlos vēlreiz atgādināt, kad finansējums sportā joprojām ir nepietiekošs, un mēs, Saeimas sporta apakškomisijas deputāti, uzskatām, ka nav korekti, kad politiķi un sabiedrība saka paldies mūsu sportistiem tikai tad, kad viņi nāk ārā. Pa lidostas durvīm mēs pasniedzam ziedus, bet mēs uzskatām, ka brīdī, kad ekonomika aug, sportisti uzrāda lieliskus rezultātus, nākamais ir olimpiskais gads, mums ir jārūpējis arī par pieaugumu visās sporta budžeta programmās, kas ir sporta federācijas un sporta pasākumu, dotācija komandas sporta spēļu asociācija, augstas klases sasniegumu sports un dotācija biedrības Latvijas paralimpiskā komiteja. Tādēļ arī mēs, Saeimas sporta apakškomisijas deputāti, esam vienojušies atbalstīt finansējumu pieaugumu visai nozarei, un šis finansējums tiks sadalīts pēc nozares apstiprinātiem kritērijiem. Tādēļ aicinu, kā saka, arī kolēģis atbalstīt šo diskusijās, bet no manas puses tas šodien arī viss. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Upeniekam. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Protams, šobrīd aktuālākais Saeimā jautājums ir Latvijas Republikas nākamā gada budžets. Priekšlikumi ir iesniegti uz otro lasījumu. Budžeta komisija sāks tos skatīt vistuvākajā laikā. Un 22. vai 23. novembrī droši vien ir cerības sagaidīt arī budžeta otrajā lasījumā. Bet saistībā arī valsts budžetu Latvijas reģiona apvienība kopā ar citiem opozīcijas deputātiem ir parakstījusi pieprasījumu Kučiņska kungam, un nākam trešdien Saeimā viņš tiks izskatīts pieprasījumu komisijā. Un pieprasījumu būtība ir šāda. Šobrīd mēs redzam, ka nodokļu reformas rezultātā Latvijas nodokļu sistēma kļūs nekonkurētspējīgāka ar Lietuvu un Igauniju. Un konkrēti es runāju par neapliekamo minimumu. Ja šobrīd Igaunijā, respektīvi nākamgad Igaunijā, neapliekamais minimums būs 500 eiro, Lietuvā aptuveni 400 eiro, tad Latvijā tikai 200 eiro. Un uz šo triju ciparu rēķina, mēs varam redzēt, ka, diemžēl, pat palielinot tā saukto minimālo algu uz 430 eiro, tomēr Latvijas iedzīvotāji uz rokas, kā mēs teikt tautā, saņems mazāk nekā, piemēram, Lietuvas iedzīvotājs, kuram formāli alga būs tikai, piemēram, 400 eiro. Tieši par pakāpenisku minimālās algas celšanu iestājas arī uzņēmēji reģionos, bet viņi, protams, piekrīt un aicina valdību palielināt šo neapliekamo minimumu. Šādā veidā mēs varētu straujāk kāpināt katra cilvēka ienākumus, ko viņš saņem savā bankas kontā vai algas dienā attiecīgi, un nepārslogot uzņēmējus, kuriem, diemžēl, dienas laikā, var teikt tā, no 31. Decembra uz 1. Janvāri, būs jāatrod veids, kā nopelnīt katram darbiniekam, ja viņam ir minimālā alga, papildus 50 eiro, plus vēl papildus darba devēja nodokļi, kas ir vēl lielāka summa. Diemžēl tas var veicināt bezdarba palielināšanos reģionos. Un līdz ar to es tikai varu vēlreiz aicināt iedzīvotāju sekot līdzi tam, kas notiek Saeimā, kā tiks izskatīti arī priekšlikumi uz otro lasījumu, un, noteiksim tā, nepaļauties tikai uz tiem paziņojumiem, ko saka valdības pārstāvi, ka algas tiks celtas un budžets palielināsies, diemžēl tās algas reālās, ko saņems iedzīvotāji uz rokas, būs mazākas nekā, kā teicu, piemēram, mūsu tuvākajās valstīs, Lietuvā un Igaunijā, respektīvi šajā reģionā mēs, diemžēl, nebūsim konkurētspējīgi. Un otra lieta, ko es gribu pieminēt saistībā ar Latvijas reģionu apvienību, protams, ka turpinās darbs pie gan mūsu frakcijas darba stiprināšanas, gan arī politiskā spēka kopumā gatavības nākamajām Saeimas vēlēšanām, un man ir prieks paziņot, ka Latvijas reģionu apvienības pārstāvju sapulce ir noslēgusi līgumus ar vēl divām jaunām organizācijām, ar kurām, protams, bija sadarbība arī jau uz iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām. Tā ir biedrība Liepājnieki, Jāņa Vilnīša vadībā un biedrība Latgulis Spāks, kuru vadu es, jūsu padevīgais kalps Juris Viļams. Abas šīs biedrības apliecina savu gatavību startēt nākamajās Saeimas vēlēšanās kopā ar Latvijas reģionu apvienību, un katra no biedrībām piedāvās savus kandidātus attiecīgi Kurzemes un Latgales vēlēšana apgabalā, protams, arī Rīgas vēlēšana apgabalā. Paldies par uzmanību, strādāsim tālāk un centīsimies attaisnot jūsu cerības. Visu labu!
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Aināram Mežulim, lūdzu.
Labdien! Jā, kā jau mūsu, mani kolēģi tikko teica, tad arī mūsu Zaļo un Zemnieku savienības frakcija šo nedēļu vairāk strādājas un izskatījis arī vairākas priekšlikumus, kas saistīti ar nākošā gada budžetu, un tāds viens no aktuālākajām lietām, kur mēs vienbalsīgi atbalstījām, bet kur mēs nevaram piekrist izglītības ministrijai, tas ir saistībā ar skolnieku skaitu skolās, kur izglītības ministrijas izglītības likuma projektā ir doma noteikt, nu, kad ministrs kabinets nosaka skolēnu skaitu sākot no 7. Līdz 12. Klasē. Mūsu ZZS frakcija pilnībā iebilst pret to, un ir vienprātīgi, ka skolnieku skaitu nosaka pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāji. Arī otrs tāds priekšlikums, kas saistīts ar šo izglītības likumu, ir tas, ka mēs pilnībā atbalstam arī izglītības darbinieku arodbiedrību saistībā ar to, ka pašvaldības var finansēt ne tikai tehnisko darbinieku, bet arī pedagogu sociālās garantijas, jo līdz šim bieži ir bijis tā, ka ir pārpratumi, īpaši no valsts kontrolas puses, aizrādījumi, ja pašvaldības ar saviem līdzekļiem ir finansējuši to, kas ir attiecās uz valsts budžetu. Un arī viennozīmīgi mēs atbalstam pārējais periodu arī par internātu skolu saglabāšanu līdz nākošā gada 1. Septembrim. Tāpat arī gan Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, gan arī ZZS frakcija atbalsta priekšlikumu, kas saistīts ar nepla pieprasījumu 145 tūkstošu apmērā, lai nodrošinātu reģionālo televīziju, reģionālo mediju papildus līdzekļu, arī komerc mediju papildus līdzekļu piešķiršanu, lai varētu nodrošināt īpaši reģionos priekšvēlēšanu diskusijas, līdzīgi kā tas bija pašvaldību vēlēšanās, un ļoti būtiski ir, lai nu, tieši reģionu cilvēki varētu redzēt šīs diskusijas, lai pēc iespējas vairāk arī deputātu kandidātu varētu tajās iesaistīties. Un pēdējais, ko es gribu piebilst arī, ka man pašam kopā ar zemkopības ministru pagājušā nedēļā izdevās pabūt Ukrainā, un tika panākta vienošanās, ka zemkopības ministrija noslēgs tādu kā pilotu projektu, kuru atbalsta arī Ukrainas valdība un Ļvovas apgabala vadība. Pilotu projekts starp zemkopības ministriju un Ukrainas Ļovas apgabalu lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā. Paldies!
Paldies deputātam Aināram Mežulim. Tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols, lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Kā jau arī minēju šodien, lai arī sajēda nebija visai gara, tomēr pieņēmām pietiekam daudz un svarīgu lēmumu, lai dažas no tiem varētu iztirzāt un apskatīt plašāk. Viens no būtiskajiem šodien skatītajiem jautājumiem ir par zemes dzīļu likumu grozījumiem, to nodošanu tālāk izskatīšanai Saeimā, kuras kūdras resursu nozares attīstības stratēģijas ietvaros iniciējas vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pašlaik likums noteic, ka zemes dzīļu izmantošanas licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļauju izsniedz, kā arī valsts un pašvaldības zemi zemes dzīļu izmantošanas iznomā vai nodot lietošanā uz noteiktu laiku. Derīgo izrakteņu ieguvēja uz laiku līdz 25 gadiem, ģeoloģiskai izpētei un tai sakojošai derīgo izrakteņu ieguvēja uz laiku līdz 30 gadiem. Ņemot vairāk, ka derīgo izrakteņu atradas krājuma izstrādes laiks atkarīgs no vairākiem faktoriem, primāri no krājuma apjoma, viegli atradņu pieejamo resursu apjomu likumā noteiktajā termiņā pilnā apmērā nav iespējams izstrādāt. Vienlaiks likums derīgo izrakteņu ieguvējiem uzliek pienākumu pēc iegūs veikt atradnes rekultivizāciju, ko nav iespējams veikt, jo izrakteņu iegū nav pabeigta, bet ekosistēma tāpat ir izmainīta. Esošais regulējums veido neefektīvu sistēmu un rada riskus valsts un pašvaldību budžetiem. Varam piedāvātie grozījumi paredz, ka zemi tās dzīļu izmantošanai, piemēram, kūdras ieguvēji, varēs izmantot vai nodot lietošanā līdz atradnes krājuma izstrādes beigām vai rekultivācijas pabeigšanai. Ar šīm izmaiņām veicināsim zemes dzīļu kompleksu, racionālu vidi saudzējošu un ilgspējīgu izmantošanu, pakāpeniski iedzīvinot mūsu apņemšanās klimata politikas jomā. Nacionāla apvienība šodien atbalstīja šo grozījumu nodošanu tālāk izskatīšanai Saeimai, lai tā arī radītu priekšnoteikumus racionālai un iespējami videi draudzīgu purvu un kūdras izmantošanai un kūdras ražošanas nozars attīstībai. Šodien arī galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus biedrības un nodibinājumu likumā, kas paredz ierobežot biedrību un nodibinājumu publisko darbību, ja tā rada potenciāls draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai drošībai un kārtībai, vai ja tās darbība ir vērsta pret Latvijas suverenitāti un drošību. Nevienam nav noslēpums, cik liels finansējums no Kremļa tiek novirzīts biedrību darbībai Latvijā, un šis finansējums turpina strauji pieaugt. Mērķi, kuriem šis finansējums tiek tērēts, faktiski bieži vien ir vērsti uz dezinformācijas izplatīšanu, provokācijām un mēģinājumiem manipulēt ar sabiedrisko domu par demokrātiju, demokrātiskajām vērtībām, Latvijas sabiedrotiem un tās dalības starptautiskajās organizācijās. Tā faktiski īstenojot pretvalstiskus pasākumus un mērķtiecīgi šķeļot sabiedrību. Uzskatām, ka šie grozījumi ir samērīgi un vienlaiks veicot pasākumus valsts un sabiedriskās drošības stiprināšanai, netiek ierobežot biedrību vai nodibinājumu darbību. Runājot par otrā pasaules kara sekām un to atbalsošanos mūsdienās, šodien otrajā lasījumā atbalstījām likuma projektu par otrā pasaules kara dalībnieku statusu, kur mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret kara dalībniekiem neatkarīgi no viņu piederības kādai no karojošajām pusēm. Šis faktiski ir upura likums, un šādi izpildām, manuprāt, mūsu pienākumu atzīt, ka Latvijas Republikas pilsoņi, tie, kas cīnījušies abās okupācijas armijas pusēs, ir pelnījuši otrā pasaules kara dalībnieku statusu kā upuri. Ir skaidri jānostiprina likumā zināmais fakts. Latvija bija okupēta, un Latvijas valsts kā okupēta valsts otrā pasaules kara laikā kara darbībā nepiedalījās, un nav atbildīgi par okupācijas varu nodarījumiem mūsu teritorijā. Par Latvijas valsts piederīgo pretiesisku mobilizāciju otrā pasaules kara laikā atbildīgi bija attiecīgie okupācijas režīmi, kas pārkāpa 1907. Gada Hāgas konvencijas par kara un sauzemes likumiem un paražām noteikto, iesaistot savos bruņotajos spēkos okupēto teritoriju iedzīvotājus. Līdz ar to tie Latvijas pilsoņi, kuri karoja komunistiskā vai nacistiskā režīma pusē, ir pretlikumīgi iesaistīti kara darbībā un vienlīdz uztverami kā kara upuri. Latvijas valsts nebija spējīga nodrošināt tās pilsoņu tiesību aizsardzību nacistiskās un padomju okupācijas rezultātā. Līdz ar to personas, kas tika piespiedu kārtā mobilizēts un iesaukts okupācijas bruņotajos spēkos, ir pelnījušas atbalstu no Latvijas valsts un sabiedrības puses. Un nobeigumā vēlos vērst uzmanību uz ļoti būtisku lietu. Mūsu valsts tikusi būvēta caur upuriem dažādos laikos. To īpaši atceramies sākoties novembri, mēnesim, kurā svinam mūsu valsts neatkarību, kad aizdedzam tūkstošiem svecīšu par godu mūsu varoņiem, kas ar savām asinīm izpirk mūsu valsts brīvību un neatkarību. Mēs esam mūsu senču izveidotās valsts un izcīnītās brīvības mantinieki. Šajā mēnesī aicina ikvienu apzināties savu atbildību mūsu mantotās, mums uzdāvinātās valsts priekšā un godāt mūsu vēsturi, mūsu valsti un mūsu brīvību. Viens no veidiem, kā apliecināt savu piederību un cieņu, pievienoties nu jau par tradīciju kļūšam Nacionālās apvienības organizētājiem Lāpu gājienam 18. novembrī. Gaidīts būs ikviens. Uz šīs svētku nots no jums arī šonedēļ atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad runās partijas Saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tika izskatīts sabiedrībai svarīgs un sāsināts jautājums, kas ietverts likumprojektu par otrā pasaules kara dalībnieku statusu. Šo likumprojektu ir iniciējis bijušais Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš, kas vēlējās panākt izlīgumu starp kara veterāniem un ierosināja ieviest sociālo atbildību. Taču šī likumprojekta ietvaros kara dalībniekie tiek iedalīti grupas un ar katru likumprojekta redakcijas soli veterāņu loks, kuriem var tikt piešķirt otru pasaules kara dalībnieku status, kļūst arvien šaurāks, bet tiem, kam šis status nepienāks, regulāri paplašinās. Uz doto brīdi likumprojekts paredz piešķirt otrā pasaules kara dalībnieku statusu tikai Latvijas pilsoņiem, kuri bija Latvijas pilsoņi 1940. Gada 17. Jūnijā un laika posma no 1940. Gada 17. Jūnijā līdz 1945. Gada 2. septembrim, jebkurās valsts regulāro militāro vienību sastāvu piedalījies bruņotā ciņa pret Padomju Savienības vai nacistiskās Vācijas un tās sabiedroto militārajiem formējumiem. Tas nozīmē, ka Latvijas nepilsoņiem, naturalizētiem pilsoņiem un tiem pilsoņiem, kas bija partizāni, kuri ir bijuši kara dalībnieki, kuras arī var uzsaukt par kara noziegumu upuriem, netiek atzīti par kara dalībniekiem. Frakcijas Saskaņa deputāts Igors Piminovs komisija bija iesniedzis vairākus priekšlikumus par šī statusa dalībnieku loka paplašināšanu un par ikmēnešu pabalstu piešķiršanu kara dalībniekiem. Taču visi šie priekšlikumi tika noraidīti un netika ņemti vērā. Tas savukārt nozīmē, ka likumprojekta pirmā panta mērķis veicināt vienoto izpratni par otrā pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem un vēlmē saliedēt veterānus netiek panākts. Frakcija bija tikusies ar 130. Latviešu strēlnieku korpusa un Latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrības priekšsēdētāju Ilmāru Putekļa kungu, kas atzīmēja, ka no sākotnējā likumprojekta un tā mērķa pilnība ir mainījusies viņa jēga. Pie likumprojekta, kas bija pirms 5 gadiem, tika ņemti vērā un atbalstītas tikai biedrības Daugavas Vanagi, Latvijas Nacionāla kara viru biedrības, Latvijas Nacionāla partizāna apvienības priekšlikumi. Likumprojekts par otrā pasaules kara dalībnieku statusu rosina par otrās pasaules kara dalībniekiem neatzīt vairākumu sarkanas armijas veterānu, kuri kara uzvarēja. Tas liecina par nevēlēšanos meklēt saskaņotu risinājumu. Frakcijas saskaņa viedoklis par šo likumprojektu ir viennozīmīgs. Mēs neatbalstām sabiedrības šķelšanu, kas tiek panākts ar otrā pasaules kara dalībnieku šķiršanu un to daļas neatzīšanu šī likumprojekta ietvaros. Karavīru skaits ar katru gadu kļūst mazāk un viņiem ir nepieciešams sabiedrības un galvenais valsts atzinums un atbalsts. Protams, valdošas partijas var pielikt visas pūles, lai nodemonstrētu, cik ļoti nevajadzīgi ir cilvēki, kuri ir karojuši padomju karaspēka, pat tad, ja viņi to nedarīja to labprātīgi. Tomēr fakts paliek fakts. Arī viņi ir bijuši kara un uzskatami par veterāniem, pat ja vadošas partijas to nevēlas atzīt. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Sergejam Potapkinam. Raidījums šodien noslēdz partijas No sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Kā Kā zināms, šī nedēļa Saeimas deputātiem bija diezgan aktīva saistībā ar budžeta likuma projektu apspriešanu un priekšlikumu izvirzīšanu, taču šīs dienas darba kārtība arī bija vairāki jautājumi, kas ir aktuāli un nozīmīgi Latvijas iedzīvotājiem. Es jūsu uzmanību vēlētos pievērst tikai divām lietām. Pirmā lieta ir deputātu jautājumi par tēmām, kas ir aktuāli kopā Latvijas iedzīvotājiem. Proti, bieži vien tiekoties ar cilvēkiem, mēs saņemam pārmetumus, ka tādā vai citā jomā kaut kas nav kārtībā un ko mēs kā deputāti darām. Un dažkārt šie jautājumi ir tādi, kas nav likumā ierakstīti, bet ko dara izpildu vārā. Tas ir konkrētais ministrs. Un tad deputāts var tikai uzdot jautājumu, kā ministrs ar šo jautājumu ir ticis galā, kāpēc kārtīgi nestrādā. Tā mēs savulaik bijām uzdevuši jautājumus izglītības ministram par ēdināšanu skolā, cik daudz naudas tam tiek tērēts, kāpēc šī summa ir tāda atšķirībā no tā, ka inflācija ir pieaugusi un pārtikas produktu cena pieaugusi, kāpēc tikai daļa no naudas aiziet pārtikas iegādē. Izglītības ministra atbilde, kā diezgan bieži ministra atbildes bija tukša, izvairīga un atklāt sakot neatbildēja uz jautājumiem. Tad sekoja mūsu jautājums ministru prezidentam, kā viņš vērtē izglītības ministra darbu. Kāpēc viņš pieļauj, ka izglītības ministrs neatrisina jautājumus, kas bija jau pavasarī jāiesniedz valdībai. Izglītības ministru prezidents šo jautājumu nodresēja atkal izglītības ministram. Mēs vēlreiz sniedzām jautājumu premjerministram, un Kučinska kungs atkal to noadresēja, lai izglītības ministrs dod vērtējumu par savu darbu. Tad sekoja mūsu deputātu pieprasījums ministru prezidentam, taču pieprasījuma komisija sagatavoja atzinumu un teica, ka nē, nav vajadzīgs šādu atzinumu dot. Kučinskim neesot jānāk un jāskaidro Saeimas deputātiem. Proti, kārtējo reizi valdošā koalīcija parādīja, ka vārna vārnai acīs neknāpj. Viņi ir apmierināti ar saviem ministriem un savu valdību, bet Latvijā jautājums nav atrisināts. Un es saprotu, ka šādos gadījumos, kad mēs nevaram pieprasīt no ministra, jeb neizdodas pieprasīt no ministra konkrētās problēmas, risinājumu un atbildi, kāpēc netiek risināts, mēs esam spiesti spert arī nākamo soli un visticamāk mēs vāksim kopā parakstus, lai pieprasītu ārkārtas Saeimas sēdi, kur varbūt tad Kučinska kungs un izglītības ministrs atradīs laiku izskaidrot, kā tiek risināts jautājums par izglītojamo ēdināšanu skolā. Otrs jautājums, kas šodien tika apspriests un Saeima atbalstīja, tas ir mūsu frakcijas deputātu iesniegtais priekšlikums grozījumiem likumā par valsts fondētajām pensijām, proti mēs savulaik ierosinājām, lai novērstu tās augstās administrācijas izmaksas, kur aiziet mūsu nodokļu maksājums, pēc būtības tiek iztērēts administrēšanai, bet netiek mūsu uzkrājumos uzkrāts. Un otra būtiska lieta, mēs gribam, lai šī otrā līmeņa pensija būtu iespējams mantota. Pateicoties Saeimas deputātiem, šobrīd šis likumprojekts ir atbalstīts jau arī pirmajā lasīmā, un es ceru, ka mēs kopīgiem spēkiem mūsu ideju atbalstīsim, lai nākotnē cilvēki, ja nevar paspēt iztērēt savu pensijas uzkrājumu, lai šī naudiņa nepazustu no viņa ģimenes loka un tā būtu mantojuma. Paldies jums šodien par uzmanību un lai jums arī skaists nedēļas noslēgums.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.